Кізгайло поговорив ще раз з жонкою, але тая упарта і тупо стояла на своїм. А праз місяць Якуб, спостерігаючи згасання брата, викликав Аляхно на бой і був забитий. Смерть брата крыху процверазила Ракутовича. Ён став на ноги, і ніхто не ведаў, што ён думае. Перапалоханы гэтым нядобрым маўчаннем, Кізгайла вырашыў напасці на адну з вёсак суседа, каб паскорыць вырашальную сустрэчу. Па дарозе туды ён быў паранены стралою з сялянскага самастрэла, страляў адзін хлопец з аховы Якуба, помсціў за нябожчыка. Загонавыя дваране адступілі, забраўшы з сабой Кізгайлу. Той не дазволіў ім дакрануцца да сябе і адлежваўся ў кісцянях, нікога не пускаючы ў свой пакой. І вось цяпер мужыцкія орды ўзначаліў гэты чалавек, смяротны вораг майго гаспадара. Я плюнуў, выслухаўшы гэтую гісторыю. Калі ў справу ўмешваецца баба, добра не чакай. І ахвота яму было пытацца парады ў свае жонкі. Але ўсё адно яна была гожая. А гэтага Ракутовіча я не разумеў. Толькі вар'ят мог, калі яму дакляруюць такую раскошу, падрабаваць сабе ланцугоў на шыю. І моя справа біцца. Вось што вырашыў я. Між тым мяне выклікаў капітан. «Слухай, калега, – сказаў ён, – я зараз адлучуся на малы час. А потым мы з табою пагаворым, як падтрымліваць адзін аднаго ў час вылазак, калі прыйдзе хам. А ці патрэбныя тыя вылазкі? Нас мала. Ха, затое мы ў жалезе. Адзін латнік варты 30 мужыкоў. Я ведаў, што гэта так, але параю вылазак не рабіць. А нашто ж тады конніца ў 4 сценах, – засмеяўся ён. Ды і хлеб я атрымоўваю не за сядню. Плацяць? Скачы і сячы. А калі гэта неразумна? Плацяць, – працягнуў ён, быццам давёў, і выйшаў. Я пачакаў крыху і пайшоў за ім. Мне цікава было, якіх людзей ён адпраўляе з крэпасці напярэдадні аблогі. Я прайшоў пераходамі, выйшаў на галерею, што выходзіла ва ўнутраны двор. Я думаў, што я адзін, але потым заўважыў, што в адным канцы галерэі стаіць гаспадар з жонкай. І тады я адышоў у другі канец, дзе было цямней, і там успёрся на парэнчы. Унізе ярка палалі паходні, асвятляючы десятак вазоў. Будучая варта, чалавек 30 верхавых дваран, закаваных у латы, і 5 кірасіраў трымалася трохі правей для брамы. З нізкіх дзвярэй, што вялі, відаць, у нейкае сутарэнне, даносілася бразганне молата. Разбівалі ланцугі. А потым з гэтых дзвярэй пачалі выводзіць людзей, абадраных, зарослых. Яны ледзь ішлі. Вывели 10 чалавек. Десятую я не адразу і заўважыў, такая яна была худзенькая. Выйшла яна сама і сама села ў 10 апошнія драбіны. За ёй выйшаў закураны замкавы каваль з зубілам і молатам у руцэ. Паходня, якую трымаў шляхціц, кідала дрыготкія водсветы на гэтае дзяўчо ў белым. Я зверху бачыў толькі валасы, якія здаваліся мядзянымі, але на самай справе былі, напэўна, попельна-залацістыя, і твар цяпер адліваў бронзай, а ў натуры быў, вядома, бледны, як ва ўсіх пасаджаных пад замок. Мне стала неяк не па сабе. Мала душы ў людзях, вось што я вам скажу. І дзіўна толькі, як гэта Бог яшчэ терпіць нашы грахі і нашу бессардэчнасць. Напевно, за немногих праведников, де ось тільки діяни. «Рихтуйся!» – скомандував капітан. Конники почали збиратися вокол вазов, бразгаючи зброї і переклікаючися. А я все глядів на гэтае хударлявае дзяўчо. Найбольш крыўдна, што і ногі ў яе былі пекныя, і ўсё астатняе, і рухі гожыя. А гэта самая галоўная прыгажосць, калі не лічыць вачэй. «Нельга такіх пад замок!» – пан, – крыкнул каваль. «Все ўжо раскутыя. Да вазоў куть не трэба?» «Не», – сказаў Кізгайла. І тут дзяўчына прыўзняла на яго вочы. Я ўпершыню бачыў яе твар. Бровы зламаныя, вочы вялікія, шэрыя, глядзяць, як алень на паляўнічага, безабаронна і стрымана. А рот велікаваты, і нос не зусім роўны. Неправільнае аблічча, і ўсё адно такіх не забываюць. І як здагадка мяне кальнула іголкаю сэрца. Ірына! Дык вось каго яны вывозяць. Рызыкаваць не жадаюць. Думаюць, што выручаць паляціць і зніме аблогу. Ха, нядобра, паны! А ў яе вейкі задрыжалі, і рот прыадкрыўся. Радуйся, пан! Радуйся, пані Любка! Загубілі вы жыццё маё. Ды відаць, ляціць сокал, калі вораны узграялись перапуду. Рушай! Махнуў рукой пан. І загрукаталі па плітах вазы, заскакала полымя паходню, і стала ўсё падобна на д'ябальскі шабас. А твар пані Любкі стаў зусім страшны. Нават зубы выскаліліся неяк у чалавека. І ўжо калі драбіны пачалі ўязджаць у браму, даляцеў адтуль добра чутны голас. «Запраданец! Юда! Веру прадаў, братоў прадаў! Хай згіне твой род!» Астатнія ўзвылі на калёсах. Шмат хто, напэўна, і гаварыць развучыўся. Але начальнік варты стрэліў некалькі разоў, і стала цішыня.